Velkommen til Bag Diagnosen med psykologerne Spangsberg og Gelbæk. Jeg er Jette Gelbæk.
Og jeg er Sarah Spangsberg.
Og i den her podcast, der præsenterer vi et non-patologisk og sundhedsfokuseret perspektiv på de udfordringer, som vores klienter fortæller om i dagligdagen, og også på de mest almindelige diagnoser i ICD-10. Vores mål er at skabe håb og understrege, at der aldrig er noget galt med vores psykiske design, selv ikke når det gør rigtig ondt, og når det føles helt forkert og svært. Det her det er en del af en miniserie om forskellige fobier og angstkategorier, kan man måske sige, fra ICD-10. Så hvis du lige hopper ind i denne her episode som det første, så vil vi anbefale at høre det afsnit, der handler om angst helt generelt, fordi så har du en bedre ballast eller forståelse, inden du begynder at høre om dette afsnit, der jo handler om social angst.
Eller social fobi, som det hedder i ICD-10.
Ja.
Fobisk angst i sociale situationer.
Mm.
Så for lige at starte op på den helt alvorlige klinge her, så vil jeg lige læse op fra ICD-10. Så social fobi, det er frygten for at blive kritisk iagttaget af andre mennesker, førende til en tilbøjelighed til at undgå forskellige sociale situationer. Mere gennemgribende sociale fobier er sædvanligvis ledsaget af lav selvagtelse og frygt for kritik. Der kan være klager over ansigtsrødmen, rysten på hænderne, opkastnings- eller vandladningstrang, og patienterne er sommetider overbevist om, at en af disse sekundære manifestationer af deres angst er det primære problem. Symptomerne kan udvikle sig til egentlige panikangstanfald.
Sådan.
Så er vi også lige på plads.
Ja, og hvor er det sjovt, for vi havde aftalt, hvad jeg skulle starte med at sige noget om, men nu hørte jeg lige, hvad du læste. Og det er sjovt, når vi snakker om ICD-10, som jo er den diagnostiske manual, vi bruger i Danmark, at de henviser til de mennesker, vi to taler med i terapien, som patienter.
Ja, de er syge.
Ja, hvis man er patient, så er det jo fordi, man er syg.
Mm.
Det var den første del, jeg lige fik øje på. Og så det andet var det her med, at ICD-10, når vi går ind og læser om, hvad det er, der er problematisk, så er det jo en beskrivelse af, hvad det er, folk de oplever.
Ja.
Det er i virkeligheden en beskrivelse af deres oplevelse.
Ja, og adfærd.
Og adfærd, ja. Men ICD-10 siger jo ikke noget om, hvorfor folk har det. Altså, hvad er der bag diagnosen? Hvad er det, der gør, at de står med den oplevelse eller følelse eller fysiske symptom?
Ja. Og at det bliver sygeliggjort.
Ja.
Det er den adfærd og følelse, der kan observeres, bliver sygeliggjort, i stedet for at pege på den sundhed, der ligger i det.
Ja, skal vi lige tage det mest sjove først?
Ja.
jeg synes jo det er lidt spøjst at læse det der med, at man kan være bange for vandladningstrang og afføringstrang, ikke? Som en del af diagnosen.
Ja.
Fordi hvis vi siger, at det skal sygeliggøres, har du nogensinde været til eksamen, Sarah?
Ja.
Eller
gange.
Til jobsamtale?
Ja.
Okay, hvad sker der med dig, inden du skal til en jobsamtale eller til eksamen?
Så skal jeg på potten.
Ja, det skal jeg da også.
Men uanset hvor mange gange man går, så skal man stadigvæk.
Ja, men til gengæld så er min erfaring nu her, at jeg faktisk ikke behøver at gå på potten.
Ah.
Jeg kan godt lade være. Og min erfaring er også, at hvis jeg så sætter mig ind til en svær samtale eller skal holde et foredrag eller lignende, og jeg ikke når at gå på potten inden, jamen så går det i sig selv igen.
Præcis.
Det er jo ikke, fordi jeg er ved at eksplodere. Men er det sygt?
Nej.
Er jeg en patient?
Nej.
Det er faktisk helt naturligt, at når vi er nervøse for noget, ikke? Altså nu tager jeg bare helt almindelig nervøsitet, som kunne være i en social kontekst eller hvad som helst andet, at så vil der jo være noget biokemi i kroppen, der gør, at man får tissetrang, eller ja. Det der værre. Og det er jo naturligt.
Ja.
Det behøver vi ikke sygeliggøre.
Nej. op, og det at kunne sige, nu du nævner biokemi, at når vi snakker socialfobi, jamen socialfobi er jo bare angstsignalet i et bestemt tema.
Ja.
Altså man kan sige, ICD-10 har så valgt at lave nogle kapitelopdelinger af de forskellige temaer, tanketemaer, vi kan have, som de så kalder for forskellige typer af fobier. Men kigger vi bag den beskrivelse, de laver her, så er det jo fuldstændig det samme, der altid er i spil. Nemlig, at vi får et signal, når vores tænkning bliver uhensigtsmæssig. Og så kan vi bare have forskellige temaer, vi koger mere suppe på end andre.
Kan du forklare det lidt i forhold til social angst? For det virker jo ikke som om, det er tænkning. Det virker jo som om, at det er den der farlige situation. Eller hvis vi forholder os til ICD-10, så kunne det jo være det der med at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed.
Ja, det er jo en af kriterierne. Det er, man kan sige, hvis jeg sidder derhjemme og skal ud. Jeg har faktisk et eksempel fra mit eget liv, vil du høre?
Ja, det vil jeg gerne.
Så en gang for mange år siden, der havde jeg havde lige fået en ny kæreste. Mm. Og jeg skulle mødes med ham og så hans venner. Første gang, jeg skulle møde dem. Og jeg var på arbejde til sent og skulle møde dem nede på sådan en lokal værtshus-café-ting. Mm. Hvor de havde det med at mødes. Og det mit hoved så lavede, mens jeg sad der på arbejde, og det var inden jeg vidste alle de her ting, så det stak helt af med mig. Det var sådan en fortælling om, at når jeg gik derned, så ville jeg sikkert komme til at sige noget dumt. Jeg havde jo et ønske om at blive sådan ligesom kærligt omfavnet af den her flok. Mm. Det var sådan lidt vigtigt at gøre et godt indtryk. Og så begyndte mit hoved at lave sådan nogle små fortællinger om, at jeg vil sikkert sige noget dumt, eller jeg vil få rodet rundt i det, eller de vil ikke kunne lide mig, eller alverdens nogle scenarier om, hvad der kunne gå galt i det her møde. Og jeg kom til at tage de tanker alvorligt, og så begyndte jeg at sige, så skal jeg finde på noget at sige. Og det er virkelig svært at finde på, hvad man skal sige på forhånd, for man ved jo ikke, hvad samtalen er.
Eller hvad de andre gider tale om.
Ja, præcis. Ja. Og jeg skulle også finde ud af, hvordan skulle jeg komme ind ad døren? Skulle jeg komme sådan, hey, eller skulle jeg være sådan lidt mere stille, eller skulle jeg... Og jo mere jeg tænkte, jo mere ængstelig blev jeg. Fordi mit hoved jo havde fortalt mig, hvis nu du gør whatever du gør, så vil de andre kigge dårligt på dig, så bliver du smidt ud af flokken.
Har så du oplevet dine tanker? Man kan sige, du følte de tanker, du troede på lige der.
Ja, jeg troede på, at mine tanker fortalte mig noget om virkeligheden. At der var noget sandhedsværdi i det. Og jeg troede også på, og det er den næsten væsentligste del, jeg troede på, at det var en katastrofe, hvis de kiggede lidt kritisk på mig.
Ja.
Og til sidst så havde jeg fået tænkt mig selv ud i så meget angst, så jeg ikke kunne gå ind ad døren dernede. Så jeg måtte stå udenfor og ringe til min kæreste, der så skulle komme ud og hjælpe mig med at komme ind. Se, det var jo ikke angst for den sociale situation, fordi den viste sig at være fin. Selv hvis den ikke havde vist sig at være fin, så kendte jeg den jo ikke på forhånd. Det, jeg var angst for, det var de skrækfantasier, mit hoved lavede.
Mm.
Og angsten fortalte mig jo bare, Sarah, din tænkning er virkelig ikke særlig hensigtsmæssig lige nu. Du er i gang med at forudse en fremtid, du ikke ved noget om, og du gør det i øvrigt i et meget dystert lys, og du kommer til at tro det i virkelighed.
Kan du forudse fremtiden?
Nej. Mit hoved påstår tit, jeg kan. Hvis jeg kunne, så ville jeg spille lotto.
Ja, og jeg vil også gerne snakke aktier med dig. Men det er jo så skægt at få øje på det der med, at jamen, selvom jeg tror på mine tanker, så kan jeg jo ikke forudse fremtiden. Jeg kan faktisk ikke vide, hvad der sker. I en hvilken som helst social situation. Selvom det virker virkeligt, så er det stadigvæk mig, der kommer til at tro på en tankeillusion.
Præcis. Og selv hvis det, jeg så forestillede mig, var blevet til virkelighed, så var det stadigvæk kun min forestilling, jeg oplevede, da jeg forestillede mig det.
Ja.
Så hvis jeg sidder derhjemme, og frygter at skulle til en fest, frygter for, at andre vil kigge kritisk på mig, eller at jeg vil komme til at tabe maden ned i skødet på nogen, eller så når jeg sidder derhjemme og føler angsten, så er det mine fantasier, der giver mig angst. Eller faktisk, så er det min angst, der fortæller mig, at mine fantasier er dårlige. Hvis så jeg kommer i situationen og spilder mad i skødet på nogen, så er det ikke engang sikkert, at jeg føler angst.
Måske kommer I bare til at grine, og det bliver en sjov aften, fordi man var hende, der spildte maden.
Ja.
kender du ikke det? Folk bliver ved med at vende tilbage til det så. Ja. Så det, man ligesom forsøgte at forudsige, ville gå galt, det ender med at blive derfor, at man blev gode venner.
Ja.
Fordi nu havde vi det sammen, at jeg render rundt her med den her ordentlige kaffeplet på den hvide kjole eller et eller andet. Ikke?
Og det, der kan gøre, at sådan en situation så bliver ubehagelig, og man oplever angsten i situationen, det er jo, at man så er i gang med at forudsige, hvad andre folk tænker om en, og hvad de synes om en, og hvad de vil sige om en senere.
Ja.
Og så er vi igen ude i noget, vi ikke ved noget om. Vi er i en fantasi om, hvad andre folk synes eller gør.
Ja, du er sådan helt ude i de der superkræfter, vi tror, vi har som mennesker, ikke?
Ja.
Så før troede du var en spåkone, og nu tror du er tankelæser.
Ja, er du ikke det?
7 år på universitetet, ja, det er stadigvæk ikke. Men jeg kender rigtig godt til det der med at tro, at jeg ved, hvad andre mennesker vil tænke om mig.
Ja.
Og det er jo virkelig skønt indrettet, at hvis vi kommer til at leve os for meget ind i den fantasi, jamen så vil vores sunde psyke jo fortælle os med en ubehagelig følelse, at vi kommer til at tro på vores usikre tanker, eller skræmmende tanker, eller...
Og så bare for at sige, den kan jo også være omvendt, fordi man kan jo også bilde sig selv ind, at alle folk synes, man er fucking awesome.
Ja. Det kan man også.
Og så kan man blive sådan lidt euforisk.
Mm-hmm.
Og det er jo også vores system, der fortæller, hey, du er forsvundet ind i dine tanker og forveksler dem med virkelighed. De her tanker er bare ikke så ubehagelige, men det er stadigvæk ikke virkeligheden.
Det giver stadigvæk en følelse.
Ja.
Den føles bare bedre.
Den føles rar. Ja. Og det er jo nok lidt som... Hvis jeg nu slog dig hårdt i ansigtet, ikke?
Mm.
Eller du slog dig selv hårdt i ansigtet, så vil det føles pænt ubehageligt, antager jeg.
Det antager jeg også.
Ja. Fordi systemet siger, wow, her skal du virkelig gribe ind, gør noget, det er meget, meget uhensigtsmæssigt det her. Ikke?
Mm.
Hvis jeg kildede dig, så ville det være sådan lidt ubehageligt, men måske også lidt dejligt, fordi der er ikke så stor fare på færd.
Ja.
Det er ikke nær så uhensigtsmæssigt.
Mm.
Så man kan sige... Graden af uro og ubehag, der ligger i følelsen, er jo egentlig bare, fordi signalet sådan prøver at råbe en lidt højere op.
Ej, hvor er det sjovt, du siger det, Sara, fordi kender du ikke det, at man bliver kildet, og det er smadret sjovt, og så på et tidspunkt, så er det som om tanken kommer, hvad hvis han ikke holder op? Kender du det?
Jo.
Og så pludselig, så er det overhovedet ikke rart at blive kildet.
Nej, eller fordi... tanken, jeg kan ikke holde til det.
Ja, eller jeg kan ikke holde til det, eller jeg... Nu kommer den, jeg tisser i bukserne.
Ja.
Og så føles det og opleves jo pludselig anderledes.
Ja.
Men det er jo vores relation til det, der sker, som ændrer sig fra det ene øjeblik til det næste.
Præcis.
Men det føles som om, at man bliver kildet på en anden måde.
Ja. Og det er jo fordi, vores tænkning skaber oplevelsen.
Ja.
Og det er også det, der sker, når vi så går ind i en, hvis jeg går ind i en situation, og jeg tænker i en social situation, og jeg tænker, åh nej, bare det ikke går galt. Jeg kommer garanteret til at sige noget dumt. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg finde på at sige? Så vil det være virkelig svært for mig at være naturlig, fordi jeg er jo så... Altså alt mit fokus ligger jo på mig selv. Jeg kan ikke bare agere, men jeg vil også hele tiden have en radar ude, som tjekker, hvordan reagerer andre folk. Og den radar vil slå rigtig meget ud på alt, hvad jeg kan vælge at tolke, som værende negativt. Så lige nu, for eksempel, når jeg kigger på dig, Jette, så sidder du med et øjenbryn løftet. Hvis nu jeg gik rundt med en radar, der hed, synes Jette, jeg er åndssvag, så vil det lynhurtigt i min verden kunne blive tolket som, hun synes, jeg er åndssvag.
Ja.
Jeg siger noget dumt lige nu, jeg må hellere finde på at sige noget andet. Og så bliver vi jo handlingslammede på det.
Og nu lader jeg simpelthen den der støj i baggrunden lidt værre, og så får folk lov til lige at høre den. Fordi jeg synes, det er et skide godt eksempel. For jeg sidder og løfter øjenbrynet, fordi jeg lytter efter, om blæseren i vores studie den larmer for meget, om vi lige skal holde en pause. Og du ser det.
Mm.
Og det er bare et skide godt eksempel, fordi det, der sker, det er, at du aflæser mit øjenbryn, og så prøver du at læse mine tanker.
Ja.
Ikke også? Men du læser jo fuldstændig forkert, fordi du ikke er tankelæser.
Mm.
Så fra et lidt usikkert sted kan vi komme til at få usikre tanker, som egentlig ikke siger noget om, hvad den anden tænker. Og det er jo det, følelsen fortæller os. Ja. Hey, noget af mine tanker, og ikke noget om, hvad den anden tænker.
Ja.
Så det er sådan set fint. Det er rigtigt nok, at vi kan aflæse ansigtsudtryk. Mm. Men et ansigtsudtryk er bare ikke det samme, som at vi ved, hvorfor ansigtsudtrykket er der. For vi kan se et ansigtsudtryk, men vi kan ikke se, hvorfor ansigtsudtrykket er der. Vi ved ikke, hvad den anden tænker. Det kan der jo være rigtig mange forskellige grunde til.
Ja, men vi bilder os ind, at vi ved det.
Og det er jo det, følelsen fortæller os. Ja,
du kommer til at tro, at du ved, hvad den anden tænker.
Ja.
Og selv hvis jeg nu var tankelæser, selv hvis jeg nu på baggrund af din øjenbryn kunne fortælle præcis, hvad du tænkte, så ville det stadigvæk ikke være det, der gav mig angsten.
Hvordan det så?
Fordi hvis jeg kunne læse dine tanker.
Eller bare gætter rigtigt.
Ja, eller gætter rigtigt.
Ja.
Men så vil det jo være, hvad jeg tænker om det, der så fortæller mig, jamen er det her hensigtsmæssigt? Så hvis jeg, Jette er kritisk, tænker jeg, fordi jeg lige kunne kigge ind i dit hoved og se dine tanker, jamen så vil det jo stadigvæk være det forhold, jeg har til min tanke, Jette er kritisk.
Mm.
Det vil jo være det, min angst fortæller mig, hey Sarah, du er i gang med at etablere en fortælling, en historie.
Ja, plus at det, at jeg tænker kritisk om dig, siger jo ikke nødvendigvis noget om dig.
Nej.
Hvad?
Eller noget om dig.
Nej, for jeg kunne jo have meget uklare tanker af dårlig kvalitet lige nu. Mm. Jeg kunne være smad og træt og bare synes, at du var mega irriterende. Ikke fordi du var mega irriterende, men fordi at jeg var et sted, hvor jeg bare ikke tænkte klar. Jeg kommer til at tænke på et tidspunkt, hvor jeg får en bekendt ind i min have. Nu kan andre mennesker ikke se min have, men jeg synes, den er vidunderlig.
Mm.
Det er sådan lidt en vild med vilje have, hvor der er planter overalt. Ikke?
Jo.
Ikke så meget fliser, planter overalt.
Planter.
Ja. Og så kommer han ind i min have, og så siger han, føj, hvordan kan du trække vejret herinde? Altså, det er jo virkelig, altså, kig på mig med nogle kritiske øjne, ikke? Og han siger det endda. Og jeg kan huske, at jeg kiggede bare på ham og tænkte, kan jeg vide, hvad han mener med det? Ikke også?
Ja.
Og i virkeligheden, så sker der det, at jeg tog det slet ikke personligt, fordi jeg afviste bare med det samme, som at, jamen, sådan må han jo gerne have det. Men det siger jo ikke noget om, hvor skøn min have er. For jeg ser det jo på en anden måde. Og jeg behøver ikke identificere mig med den kritik, han har. Fordi han har bare en anden holdning til, hvordan en strømlinet have skal se ud.
Ja.
Det siger jo ikke noget om mig. Det siger ikke noget om den skønhed, jeg oplever, når jeg kigger derud. Det siger noget om, at det er de tanker, han har til rådighed lige nu.
Præcis.
Og hvis jeg kan lade det være, som det er, jamen, så rører det mig faktisk ikke.
Nej, lige netop. Så jeg oplever nogle gange, at de klienter, jeg snakker med, som kommer med social angst, de siger, jamen, så begynder de at have sådan en undgåelsesadfærd. Altså, de undgår sociale situationer. Og måske ikke så meget, fordi at de tror, folk vil tænke negativt eller kritisk om dem, men fordi de er sikre på, at de vil komme til selv at tænke og være selvkritiske og bedømme sig selv. Og så vil de få angsten. Så egentlig for at undgå den angstfulde oplevelse, så undgår de situationen.
Ja.
Så altså ikke så meget for at undgå, hvad andre folk nu skulle tænke om dem, eller vurdere dem kritisk, men simpelthen for at undgå, at deres eget tankesystem går helt amok i angstfulde tanker, fordi de er bange for angstfølelsen.
De er angst for angst.
Ja, og i virkeligheden er de jo bare angst for, at deres tankesystem går amok, fordi det føles ubehageligt, når de kommer til at tage det alvorligt. Og så kan de sidde derhjemme, men så kan tankesystemet, vi har et kreativt hoved, så kan det jo bare begynde at lave fortællinger om, at de andre er kritiske, fordi de ikke dukket op.
Ja, det er
eller
det
at hvad som helst. Og det vil sige, så kan man jo være fanget i sådan en can't win situation. Men når vi opdager, at det handler aldrig om omstændigheden, det handler bare om, at jeg er kommet til at forveksle nogle tanker med virkelighed, så kan vi lægge lidt afstand til tænkningen, lad være med at tage den alvorligt. Opdage, det er en indre skrækfilm, der kører. Jeg ved ikke noget om det her.
Det giver jo skide god mening, Sara. Jeg oplever en gang imellem nogen, der siger, jeg forstår ikke, hvorfor angsten ligesom buller, når jeg dels tænker, jeg siger for meget, jeg skal passe på ikke at sige så meget, og så tanken efter er, ej, det er et problem, at jeg ikke siger noget. Ikke? Men hvordan kan angsten sige, at begge dele er farligt? Altså, så er jeg jo, jeg kunne ikke gøre noget rigtigt nu. så hvis vi begynder at forstå, at det er jo ikke indholdet i de skræmmende tanker, der, altså, som vi skal rette os efter, det er selve det, at vi tænker.
Ja.
Eller rettere sagt, at vi tror på vores tanker.
Ja.
Og prøver at rette os ind efter dem, som om de er sandhedsreporter. Det er det, følelsen prøver at fortælle os. Og det er jo en del af vores sundhed.
Det er netop sundt.
Det er jo ikke sygt, at vi får at vide, hey, nu er du på vildspor. Det er faktisk ret smart.
Præcis. Man kan sige, at det angsten gør, er jo ikke, at den fortæller os noget som helst om det, vi tænker på. Og det vil sige, det kan jo være hvilket som helst tema. Lige nu snakker vi om socialfobi, så vil det være sociale temaer.
Mm-hmm.
Angsten fortæller os ikke noget som helst om det sociale. Fortæller intet om omstændighederne, eller andre mennesker, eller deres tanker, eller fremtiden, eller bla 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 bla.
Eller om os.
Ja, eller
og
om
vores
os.
Personlighed, ja. Eller sociale kompetencer.
Nej, det fortæller ene og alene noget om, at vi tænker, og vi kommer til at tage det alvorligt.
Ja.
Så angsten siger, hey, det er bare noget fantasi. Lad være med at tro på det. Og så oplever jeg er til folk, der så godt kan se det her, men så bliver sure på sig selv over, at de har de tanker. Og der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt at understrege, men det er fuldstændig uskyldigt. Det er jo ikke sådan, vi selv bestemmer, hvad vi vil tænke. Altså, hvis vi gjorde det, så vil det fungere markant mere effektivt op i mit hoved.
Ja, og det, og det er jo heller ikke sådan, at vi altid kan bestemme, at jeg vil ikke tro på mine tanker. Vel?
Nej.
Fordi det her med, at vi tænker, det er jo bare sådan, det er at være menneske.
Ja.
Og det er så sindssygt godt skruet sammen, at alle mennesker kommer til at hoppe på en eller anden tankefilm eller en fantasi. Fordi jeg tror faktisk, det er umuligt at lade være. Ja. Ikke være menneske og ikke komme til at tro
og
på sine tanker ind imellem.
Hvad som helst.
Ja.
Altså, jeg havde sidste dag, altså jeg grinede sådan af mig selv, jeg skulle i svømmehallen, det gør jeg om morgenen. Og så om aftenen, inden jeg gik i seng, så tjekker jeg min telefon, eller svømmehallens åbningstider, fordi der er nogle gange nogle baner, der er væk og sådan noget. Og kunne se, at to ud af de seks baner, de var i brug der om morgenen fra klokken 6, og jeg svømmer fra klokken 5:30. Og der begyndte mit hoved allerede sådan at der bliver mega proppet, det bliver virkelig træls, det kommer ikke til at være sjovt, du kan lige så godt blive hjemme, og så videre. Nå, tænker, det er bare tanker, og jeg tog afsted i svømmehallen. Og det sjove var, at jeg kommer ind, og så er der bare nærmest ingen mennesker overhovedet, fordi jo alle sikkert har haft de samme tanker som mig. Nu tankelæser jeg lige, ikke?
Ja,
men i hvert fald, der er meget færre, end der plejer at være. Og jeg hopper i vandet, og så i stedet for at nyde, at jeg praktisk taget har svømmehallen selv i den her halve time, så er mit hoved i gang med sin fortælling om, ja, men når klokken bliver 6, så bliver det mega crowded, og sikkert allerede 10 minutter i 6, fordi der kommer dem der har booket banerne, og bla, bla. Så jeg svømmede faktisk og var sådan lidt irriteret og frustreret. Indtil jeg lige pludselig opdagede det. Var sådan, hov, jeg ved sgu da ikke noget om, hvordan det bliver klokken 6. Og mit hoved var i gang med at sige, men så står jeg op lige lidt før, at alle de der kommer, så jeg slipper for det der hassle. Og så gik jeg bare for, jeg ved slet ikke, hvordan det bliver.
Nej.
Og jeg ved ikke, når det bliver, hvordan det end bliver, så ved jeg ikke, hvordan jeg vil have det med det, før jeg er der.
Og nu kommer jeg lige til at tænke på, at hvis det var mig, der bøvlede med angst, og jeg hørte dig sige det der, så tror jeg, jeg vil sige, men hvis ikke jeg forbereder mig, så er jeg jo virkelig på den, fordi så ved jeg jo ingenting.
Ja, og det er jo det, vi kan komme til at tro, at vi kan forberede os på noget, vi ikke ved noget om.
Fordi det er en illusion,
ja.
At vi kan forberede os på noget, vi ikke ved noget om.
Ja, men vi kommer til at tro, at hvis bare jeg forbereder mig, bare hvis jeg har nok skrækscenarier i hovedet, så er jeg super ninja, når tingene sker. Og det er vi bare ikke. Vi kan sagtens agere hensigtsmæssigt i en situation, uden at have gjort os selv angst først.
Faktisk så oplever jeg, at jo mindre jeg har forsøgt at forberede mig ved at bekymre mig på en situation, jo mindre jeg har lavet en eller anden historie om, hvordan det bliver, eller hvordan jeg vil ønske, det bliver, eller hvordan jeg vil ønske, det ikke bliver. Jo mere fri er jeg til at gå ind i situationen, og opleve det, som det er.
Ja.
Det er lidt ligesom at træde ind med sådan åbne arme, og så bruge den superkraft, det er at være til stede, hvor man er, hvor jeg kan orientere mig i nuet.
Præcis.
Og se på folk og finde ud af, hvem ser venlig ud, hvem kan jeg gå og tale med, eller jeg kan også bare lige stå lidt her ved chipsene i et øjeblik og finde ud af, hvad jeg skal. Ikke? Ja. Fordi når først vi er der, så er det jo ofte anderledes, end hvis vi er, altså jeg mener er der.
Ja.
Jeg mener ikke er inde i hovedet.
Ja.
Ikke? Så en lille smule konkluderende nu. Social angst er ikke en sygdom. Ja. Social angst er den følelse, vi oplever, når vi kommer til at tro, at angsten siger noget om noget, der foregår uden for os selv. I den virkelige verden, så fungerer det psykiske design på den måde, at vi mærker en angstfølelse som et signal på, at vi er for meget inde i hovedet.
Hmm.
Altså, hvis jeg tænker skræmmende tanker og tror på dem, så vil jeg blive skræmt. Hvis jeg tænker angste tanker, så vil jeg mærke angst.
Hmm. Tænker jeg glade tanker, så vil jeg opleve, at jeg er glad.
Og vrede tanker,
vred.
Ja.
Ja. Og så kan man sige, når så vi snakker social fobi, det er jo bare en label på den kategori af tænkning, vi så kan komme til at have som vanetænkning.
Ja.
Det vil sige, køber jeg meget ind på en eller anden bestemt tema af tanker, i mit liv er det ikke så meget social fobi, det er madlavning, så vil jeg få mere og mere og mere om det.
Hmm.
Fordi det vi køber, det bliver der solgt mere af.
Ja. Og hvis jeg plejer at være, oplever, at jeg bliver skræmt af bekymringer om det sociale, så er det jo ikke det samme som, at jeg bliver grebet eller kabret af en tanke om at blive kørt ned, eller at der er langt ned, hvis jeg står på en stige.
Ja.
Så vil vi kalde det højdeskræk, hvis jeg var meget bange for de tanker. Men det underliggende er stadigvæk det samme. Bag diagnosen, så er det, at vi helt uskyldigt er kommet til at tro på vores skræmmende tanker.
Og vores sunde system fortæller os det.
Ja.
Siger, hey, dame, vågn lige op. Du kommer til at blande fantasi og virkelighed. Og lidt som når vi sover, og du har en drøm.
Ja.
Vågn op. Det her, det er ved at være crazy.
Det er rigtig godt. Og når vi så vågner, så går det jo også nogle gange i hvert fald op for os, at vi har noget sund fornuft eller noget intuition, vi kan lade os guide af i stedet for. Ikke?
Ja, præcis.
Eller lytte mere til, om du vil.
Ja. Så sidder du derude og enten arbejder med folk, der er ramt af social angst, eller måske selv oplever at være det, og er nysgerrig på at høre mere, så kan jeg fanges på sarahspangsberg.com.
Og jeg kan fanges på mentalbalance.dk.
Og stay tuned, der kommer flere spændende afsnit.
Det gør der helt sikkert, ja.
Tak for den her gang.
Og have det, som du har det.